Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. 3. decembar je Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Tim povodom gosti prijepodnevnog programa Radija Crne Gore Mozaik bili su izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore Goran Macanović, izvršna direktorka Udruženja mladih sa hendikepom Marina Vujačić. Čućemo čitav intervju koji smo preuzeli od kolega iz javnog servisa. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. Kao što smo u najavi emisije kazali, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, 3. decembar je Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Tim povodom, gosti prijepodnevnog programa Radija Crne Gore i emisije Mozaik bili su izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović, i izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom, Marina Vujačić. Sa njima je razgovarala koleginica Tanja Fatić.
3. decembar je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom koji se obilježava od 1992. godine, kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obilježavanje ovog dana sa ciljem da se osobama sa invaliditetom omogući jednako uživanje ljudskih prava i učešće u društvu. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom trebalo bi da bude opomena i prilika da se skrene pažnja i poveća svijest o važnosti uključivanja osoba sa invaliditetom u sve aspekte društvenog, političkog, ekonomskog i kulturnog života. Tim povodom naši gosti su izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Marina Vujačić, i izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan i hvala na poziv.
Molim. Poziv za gostovanje uputili smo i na neke adrese nadležnih institucija. Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja nismo dobili nikakav odgovor, nažalost. A iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava su nas obavijestili da nisu u mogućnosti da dođu u emisiju, čak nemaju vremena ni za telefonski razgovor, jer su, kako navode, zauzeti upravo zbog ovog datuma u svjetskom kalendaru i obilježavanja dana osoba sa invaliditetom, ali nismo saznali gdje i na koji način. Podsjećamo, to ministarstvo je jučer organizovalo konferenciju ili okrugli sto pod nazivom Učešće lica sa invaliditetom u političkom i javnom životu, koju je pratila naša koleginica Sanja Ćosović i čućemo kasnije dio. Vi nas, uvaženi gosti, vjerujem, možete informisati o današnjim događajima ili o nekoj manifestaciji posvećenoj osobama sa invaliditetom povodom ovog svjetskog dana. Izvolite.
Ja za početak volim u posljednje vrijeme posebno da govorim da jeste da je 3. decembar ili Međunarodni dan osoba s invaliditetom, ali konkretno kada je u pitanju Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, mi ga ne obilježavamo negdje na onaj tradicionalni način na koji smo navikli, baš zato što svih 365 dana, pa i ovaj, radimo, borimo se za potpuno iste stvari, na isti način, istim tempom. Tako da prosto on nama negdje, makar u našem sistemu i u ovom stepenu društvenog razvoja, nije, da kažemo, samo prilika za ono što bi prosto bile aktivnosti ili usmjerene u nekom pravcu, bilo zagovaranja, bilo podizanja ili svijesti, što jeste njegova ključna uloga. I jučer sam to rekla na Skupštinskom odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje, kad nam je čestitan ovaj dan, pošto kao da nekih drugih ne trebamo jednako živjeti, biti dostojanstveni i slično, da čekam u Crnoj Gori kad će se on zaista koristiti za ono što je negdje na međunarodnom nivou i kad nećemo imati potrebu da samo tog dana imamo neke aktivnosti, jer je i Skupština Crne Gore, odnosno odbor koji pomenut, imao kontrolno saslušanje povodom teme oduzimanja, odnosno vraćanja poslovne sposobnosti, dok je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava imalo taj, kako rekao ste, konferenciju ili okrugli sto o učešću osoba s invaliditetom u javnom i političkom životu, gdje je zanimljivo da u uvodnom dijelu nije govorila ni jedna osoba s invaliditetom iz Crne Gore. Dakle, tema ovogodišnja, zbog toga i govorim sve ovo o uvodu, Ujedinjenih nacija jeste promocija participacije i učešća osoba s invaliditetom i njihovo liderstvo. Dakle, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava jeste odgovorilo u skladu s temom, jer je to negdje jedna od, da kažem, osnovnih podtema ove teme Ujedinjenih nacija, ako govorimo o učešću u javnom i političkom životu, pa možda i jedna od prilično važnih generalno tema kada su u pitanju osobe s invaliditetom. Međutim, ono što mi imamo u Crnoj Gori jeste neki trend, da kažemo, od ranije, s kojim se negdje još uvijek borimo, da i dalje govorimo o tome gdje bi sve trebale osobe s invaliditetom biti, a negdje jesu. Dakle, mi i dalje zagovaramo garancije prava, i dalje se borimo jednako za njih koliko za praksu, i dalje govorimo negdje o tome kako bi osobe s invaliditetom trebale učestvovati u procesima donošenja odluka, a ne samo drugi se baviti njima. I zaista ne mogu za početak, evo i time završavam, da se otmem tog utisku da mi, na primjer, ne znamo za te aktivnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava danas ili bilo kog drugog državnog ili drugog organa, jer je to što je bilo, bilo juče. A ovo govorim upravo zbog toga što ja konkretno, osim za lokalne samouprave, neke koje tradicionalno imaju neke konferencije ili slično, ne znam za neke aktivnosti direktno posvećene, ali bi me radovalo da oni to, na primjer, rade iz istog stava koji ja imam, ali se plašim da to nije tako i da čak i njihovo neučestvovanje ili neodazivanje u misiji u stvari nama govori gdje mi jesmo i da je to dovoljan odgovor za ovo vaše uvodno pitanje.
U redu, hvala vam. Gospodine Macanoviću, da li su u vašoj asocijaciji danas drugačije ili brojnije aktivnosti koje se mogu tretirati kao svečarsko obilježavanje 3. decembra?
Pa nisu ni u Savezu slijepih Crne Gore, ja sam potpunosti sam saglasan sa onim što je Marina istakla. Mislim da 3. decembar treba bude isti kao i svaki drugi dan u godini. Mi svakog dana u godini, da kažem, radimo na različitim aktivnostima kojima želimo da doprinesemo smanjenju prepreka s kojima se osobe sa oštećenim vidom suočavaju u svakodnevnom funkcionisanju. Međutim, 3. decembar je dan u kome pa mediji, nadležni organi, šira javnost, više čini mi se nego drugih dana, da kažem, uzima kao prioritet teme koje su vezane za osobe sa invaliditetom, pa u tom smislu ono što smo mi za danas, da kažem, u odnosu na druge dane odlučili je da pošaljemo jedno saopštenje za javnost koje će biti upućeno ili je već upućeno od strane stručne službe svim medijima i nekim ključnim nadležnim institucijama u okviru vlade, i tim saopštenjem želimo da ukažemo na samo neke ključne prepreke i probleme sa kojima se suočavaju osobe sa oštećenim vidom. Ove godine smo željeli da stavimo akcenat na nešto što je Marina također pomenula, da kažem, zagrebala kao temu, a to je nešto što je opet trend u zadnjih nekoliko godina, da dovodimo u rizik autentično predstavljanje osoba sa invaliditetom. Nažalost, u zadnje vrijeme, kroz više nekih, da kažem, primjera, se pokazuje da se u oblasti osoba sa invaliditetom često pojavljuju neke organizacije koje rade za osobe sa invaliditetom, ne organizacije osoba sa invaliditetom. Ove godine smo stavili akcenat na problem sa sistemom finansiranja nevladnih organizacija koji je u Crnoj Gori uspostavljen prije 3 godine, novi zakon o nevladnim organizacijama, kojim je sistem doveo u situaciju mnoge organizacije osoba sa invaliditetom, naročito organizacije na lokalnom nivou, da se suočavaju sa elementarnom održivošću i dovodi ih do situacije da da razmišljaju ljudi o prestanku rada organizacije, tako da je u pitanju Savez slijepih i lokalne organizacije slijepih, samo da naglasim da se radi o organizacijama koje postoje više od 70 godina i mislim da sistem ne bi trebao da dozvoli da se bilo koja od tih organizacija nađe u toj situaciji da razmišlja da prestane sa radom posle više od 7 decenija, jer kroz
ovogodišnje konkurse tih organizacija zaista.
Svakako, kroz ovogodišnje konkurse gro sredstava namijenjenih za projekte za osobe s invaliditetom su dobile organizacije koje nijesu organizacije osoba s invaliditetom, već se pojavljuju na konkursima samo da bi iskoristili priliku da dobiju neka dodatna sredstva za svoju održivost, a često se dešava da aktivnosti i način na koji oni realizuju aktivnosti budu više na štetu nego na korist osoba sa invaliditetom.
Da, na sličan način su odreagovali i neke druge strukture iz nekih nevladinih organizacija iz romske populacije.
Naprimjer, da.
Da, i vi ste u toku, gospođa Vujačić. Svaki građanin ima pravo da učestvuje u vođenju javnih poslova, da bira i bude biran bez diskriminacije, a to pravo garantuju međunarodni, ali i naši pravni dokumenti, čulo se na okruglom stolu na temu učešće lica sa invaliditetom u javnom i političkom životu u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava. U uvodnom izlaganju generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava Blanka Radošević-Marović između ostalog je navela.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, pored ostalog, obavlja poslove koje se odnose i na praćenje primjene međunarodnih standarda za zaštitu lica sa invaliditetom i preduzimanje mjera za njegovu implementaciju u pravni sistem Crne Gore. Također se bavimo izvedom i praćenjem primjene strateških dokumenata u ovoj oblasti koji se upravo odnose na zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promocije jednakosti tih lica sa drugim. Bavimo se i organizovanjem istraživanja i analiza stanja u oblasti zaštite od diskriminacije i promocije jednakosti. Naravno, sarađujemo u ovom dijelu i sa lokalnim samoupravama, kao i sa nevladinim organizacijama i to u rješavanju najvažnijih problema iz ove oblasti, a to je zaštita ljudskih prava. Bavimo se i eliminisanjem stereotipa i predrasuda i organizovanjem edukacija i treninga u cilju podizanja svijesti i stručne i najšire društvene javnosti o pravima i jednakosti osoba sa invaliditetom. Kada govorimo o zakonodavnom okviru u zaštiti od diskriminacije lica sa invaliditetom, za koji smo također zaduženi, možemo prije svega reći da nam je u našoj nadležnosti i praćenje primjene opšteg zakona o zabrani diskriminacije, zatim zakona o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom i zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore, koji je, kao što znate, u Crnoj Gori upravo institucionalni mehanizam za zaštitu od diskriminacije. Svakako veoma je važan u ovom dijelu upravo zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i ja mogu reći da je on u značajnoj mjeri usklađen upravo sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom. Ukratko, da vas podsjetim da je ovim zakonom uređena zabrana diskriminacije po osnovu invaliditeta i to u oblasti pristupa objektima i površinama u javnoj upotrebi, ali i u oblasti pristupačnosti informacija i komunikacija. Također, zakonom se potpuno definiše šta se smatra diskriminacijom u javnom prevozu, šta je nepoštovanje principa univerzalnog dizajna, pristupa kvalitetnim i savremenim pomagalima, dakle onim pomagalima koja omogućavaju da se postigne najveći mogući stepen pokretljivosti osoba s invaliditetom. Uređuje se i zabrana diskriminacije po osnovu invaliditeta u oblasti samostalnog života i života u zajednici, koja podrazumijeva zabranu ograničavanja izbora mjesta stanovanja licu sa invaliditetom, nepreduzimanje i nesprovođenje mjera na uspostavljanju i pružanju podrške za život u zajednici, stvaranje uslova za slobodu mišljenja i izražavanja, zatim detaljno je uređena oblast obrazovanja i stručnog osposobljavanja, profesionalne rehabilitacije, rada i zapošljavanja, zdravstvene zaštite, oblasti socijalne i dječje zaštite itd. Također, obuhvaćene su i oblasti kulture, sporta, rekreacije i aktivnosti u slobodno vrijeme i naravno diskriminacije u oblasti političkog i javnog života. Sve ovo sam navela, iako je naša današnja tema fokusirana upravo na oblast političkog i javnog života, baš iz razloga što smatram da je sve ovo zapravo vrlo tijesno povezano.
Zaista je širok spektar nadležnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava kada je riječ o osobama sa invaliditetom. Čuli smo od gospođe Blanke Radošević-Marović o čemu sve brine to ministarstvo, ali u jednom dijelu okruglog stola, kako je i sama rekla, nisu zadovoljni postignutim. Prema vašem mišljenju, uvaženi gosti, gdje su barijere kada govorimo o usklađivanju crnogorskog sa zakonodavstvom Evropske unije i koje sve preporuke Konvencije Ujedinjenih nacija nisu ispoštovane?
Pa ja bih krenula od toga da je Crna Gora ratifikovala konvenciju, dakle 2009. zakonom o ratifikaciji, kada je prihvatila kao međunarodni standard koju je dužna primjenjivati u Crnoj Gori kroz bolje zakonske garancije, odnosno upravo usaglašavanje zakonodavstva. Ima jedna tamo divna obaveza koju ja mnogo volim, gdje konvencija državama članicama nameće da se u stvari uzdržavaju od svih onih pravnih akata, radnji i drugih mjera koje bi činile diskriminaciju osoba s invaliditetom, ali i da upravo mijenjaju sva ona prethodna zakonodavstva koja su na neki način diskriminisala osobe s invaliditetom. U tom smislu, najveća prepreka je u stvari razumjeti obaveze opšte iz konvencije i mislim da Crna Gora još uvijek nije u stanju to da učini, ne samo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, nego generalno zaista država. Mi imamo situaciju da, na primjer, Ministarstvo rada i socijalnog staranja koordinira tim procesom kako izrade inicijalnog izvještaja koji su podnijeli 2014. sada i izrade akcionog plana po preporukama komiteta iz 2017. Dakle, mi imamo kašnjenje od 2 godine da uopšte taj akcioni plan da pristupimo njegovoj izradi, iako nas te preporuke komiteta obavezuju na 2023. kada moramo periodični izvještaj podnijeti. I ono što je primjetno zaista i sada u toku izrade u tom akcionom planu, s obzirom da sam članica radne grupe pa zaista iskustveno o tome mogu govoriti, jeste da mi imamo problem od strane oni koji su u državnim organima da shvate prvo razliku između različitih modela pristupa invaliditetu i njihovih uticaja na garancije prava i da se oslobode, odnosno da potpuno ukinu i promijene one stare modele pristupa koji su tretirali osobe s invaliditetom kao problem pojedinačan i kao problem u njima, jeli, a ne problem društva, odnosno odgovornost društva za položaj osoba s invaliditetom i samim tim pristup zasnovan na ljudskim pravima koji bi predstavljao u stvari polazište da je upravo da je invaliditet u stvari interakcija našeg oštećenja s okolinskim barijerama koje mogu biti razne, bilo u stavovima, bilo u nekom upravo negativnom pravnom nasljeđu, odnosno zakonima, bilo o administrativnim nekim preprekama, uslugama ili saobraćaju u okolinskim, dakle okruženju, o pristupačnosti koje često pričamo i tako dalje i tako dalje.
A i ono što ćemo izgleda još.
Da, ono što je, pa to je meni upravo bilo karakteristično, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava se dugo godina hvalilo tom nekom čuvenom analizom koja je obuhvatila 57 zakona koji trebaju da se usklade sa konvencijom, što je jako mali broj i ni približan onom koji bi trebao biti obuhvaćen tom analizom.
Pa juče na konferenciji ili okruglom stolu, gospođa Blanka Radošević iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava i rekla da je od tih, ona kaže, 59 zakona za koje su smatrali da su najbitniji, samo 10.
Pa upravo sam htjela to da prokomentarišem, da im to nije bila prva ocjena, da su čak oni govorili o mnogo većem broju zakona koji je već saglašan, međutim kad smo mi objavili alternativni izvještaj o njihovom sprovođenju strategije za zaštitu diskriminacije i promociju jednakosti koja upravo tretira ovo pitanje i usaglašavanje zakona i kada smo mi objavili tu analizu i upravo to konstatovali, onda je ministarstvo, vjerovatno i mene to raduje, kada je pročitalo i posvetilo se tom izvještaju, da kažemo smanjilo pod znacima navoda tu svoju ocjenu i počelo govoriti drugačije, ali ono što se konstatuje upravo kao da kažem nedostatak jeste upravo nedostatak kapaciteta za međunarodne standarde. Ja sam zato slušajući taj uvodni dio baš prokomentarisala dok je išao prilog sa kolegom Goranom, baš me zanima na koji način ministarstvo se bavi u stvari tim međunarodnim standardima, koliko su na primjer opštih komentara komiteta pročitali koji objašnjavaju njihove obaveze u vezi sa članovima pojedinim konvencije do nekih drugih standarda, na primjer presuda Evropskog suda za ljudska prava ili tako da, ili nekih drugih tijela da. U vezi s onim što bi bile njihove obaveze da bi ih u stvari mogli pravilno definisati pa onda i primjenjivati.
Vi jeste u prilici zaista kao vrijedna članica radne grupe i te kako da reagujete. Očekivali smo juče reakciju predstavnika osoba sa invaliditetom na konferenciji koju je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, no očito su vaši predstavnici izostali. Zašto? Gospodine Macanoviću, jeste vi bili na konferenciji?
Pa nisu izostali, bili smo, bio sam ja, prisutan tu još kolega iz organizacije osoba sa invaliditetom, ali ono što je nedostajalo toj jučerašnjoj konferenciji je to upravo ono što smo i u pripremi ove emisije pomenuli, da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nije u uvodnom dijelu okruglog stola i konferencije uključilo nekog od osoba sa invaliditetom, od
upravo nekog od aktivista
osoba sa invaliditetom iz Crne Gore koji bi sa svog stanovišta dali osvrt na temu jučerašnjeg okruglog stola, to je, kao što ste rekli, bilo uključivanje u javni politički život osoba sa invaliditetom. Zašto to nije ministarstvo uradilo, ja zaista ne znam, ali to nije dobra poruka u startu, kada je u pitanju upravo ta tema kojom se bavilo ministarstvo za ljudska i manjinska prava na jučerašnjem događaju. Dakle, ako želi, ako sistem želi, kažem sistem, onda mislim ne samo na ovo ministarstvo, nego na kompletan državni aparat, ako žele da osobe sa invaliditetom budu uključene u javnom političkom životu na istinski način, onda sam taj sistem treba da da primjer i da kroz ove događaje kao što je bio juče pokaže na primjeru da oni zaista smatraju da osobe sa invaliditetom imaju šta da kažu i trebaju da budu aktivni učesnici između ostalog takvog jednog događaja.
Ja razumijem, da, i juče smo očekivali da budete aktivni učesnici, vi ste doduše bili u prilici da postavite nekoliko pitanja.
I kroz diskusiju, da iskoristimo priliku da kroz diskusiju, da kažem, na neki način iznesemo svoje stavove. Ono što je takođe, recimo u najavi tog događaja su, da kažem, tamo izlistana imena određenih poslanika iz Skupštine Crne Gore koji će biti na tom skupu, onda je generalno dato da su predstavnici nevladnih organizacija u principu šta se desilo. Desilo se to da smo u drugom dijelu tog okruglog stola imali samo dvije predstavnice, dvije poslanice, od kojih je jedna nakon svog kratkog izlaganja napustila skup zbog obaveza u Skupštini, druga je ostala do negdje do pred kraj skupa, dakle nije ni ona ostala do samog kraja.
Ali to su često
dešava. I bitno
je
da kažem da su obje poslanice iz reda opozicije, da nijedne, recimo nijeste imali nijednog predstavnika partija koje vrše vlasti, koje su zapravo odgovorne i u prilici da donose odluke i da mijenjaju stvari na bolje. Tako da je i to, da kažem, jedna slika u kom smo, da kažem, stanju kad je u pitanju uključivanja u javni politički život.
Procjenjuje se da je u Crnoj Gori oko 70.000 osoba sa invaliditetom. U Kancelariji zaštitnika ljudskih prava naglašava se da je ovo društvena grupa jedna od najviše diskriminisanih. Riječ je, kako kažu, o visokom stepenu diskriminacije, počevši od siromaštva, prostorne pristupačnosti, preko pristupačnosti uslugama, informacijama, potom obrazovanja, zapošljavanja i zdravstvene zaštite. Mi često govorimo o ovim problemima i trebalo bi da govorimo. Uvaženi gosti, gdje vi danas stavljate akcenat?
Pa ja uvijek krećem i zaista ovo nešto što godinama ponavljam, ali očigledno mora tako, od stavova koji mislim da su preduslov svega ovoga o čemu govorimo. Ako smo prethodno govorili o učešću osoba s invaliditetom u javnom političkom životu ili u nekim drugim sferama, vidim da je zaštitnik, ako je to najnovija njihova informacija, onda istakao ono što su aktuelnosti bile u ovoj godini kada su u pitanju pritužbe zaštitniku, gdje se najveći broj osoba s invaliditetom obraćao. Vjerujem da bi tu bila i socijalna zaštita ukoliko bi uključili sve one oblasti zbog kojih se upravo zaštitniku obraćaju osobe s invaliditetom. Ali kad sam rekla stavovi, mislim na to da od percepcije i donosilaca odluka i opšte javnosti zavisi u stvari odnos prema osobama s invaliditetom, pa i taj stepen prepreka sa kojima će se one suočavati, jer će neko onda shvatiti značaj pristupačnosti i fizičkog okruženja, informacije i komunikacije i usluga i saobraćaja i svega onoga što smo govorili prethodno, ali od stavova zavise garancije u zakonima, na koji način će neko definisati neko pravo, da li da ga osobe s invaliditetom mogu dostojanstveno ostvariti, da li će isključiti diskriminaciju i samih osoba s invaliditetom među sobom, a kada ovo kažem onda mislim na čestu diskriminaciju koja se dešava po osnovu vrste oštećenja i stepena oštećenja, odnosno procenta invalidnosti, do toga kako ćemo u stvari biti tretirani u nekim ključnim drugim procesima, da li ćemo uopšte učestvovati ili ćemo samo biti nekada obaviješteni o nečemu. Ja sam prethodno, kad je Goran priča upravo o ovom učešću u javnom političkom životu i o tome u čemu je problem, je li kako bi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ili bilo koji drugi organ trebao svojim primjerom to pokazati, pomislila u sebi i sad to namjerno izgovaram, ali samo da to ne rade zbog propagande i populistički, jer mi nerijetko i još uvijek imamo situacije da se, na primjer, zapošljavanje osobe s invaliditetom toliko medijski prati kao da je to još uvijek neki ne znam kakav čin u društvu, a ne pravna obaveza bilo kog poslodavca, do toga da ako prihvatimo osobu s invaliditetom i o tome izvještavamo kao da smo čudo neko napravili, kako smo mi svi dobronamjerni i humani, do nekih drugih situacija gdje mi u stvari idemo u suprotnosti i u krajnosti neke koje opet omalovažavaju osobe s invaliditetom.
Do situacija, dakle, zato, gdje vam se maltene usluga čini.
Da, pa i gdje mi treba da budemo zahvalni zbog toga. Zato kažem da je pitanje stavova ono od kojeg se polazi.
Gospođo Vujačić, izjavili ste nedavno da u nekim zakonima postoje loše norme koje ne definišu mogućnost izbora osoba sa invaliditetom. Evo imamo još dosta pitanja, pa...
Ima jako puno toga. Naprimjer, cijela oblast pristupa pravdi je zaista dosta, da kažemo, diskriminatorna, iako ima unapređenja u nekom proteklom periodu kada su u pitanju neki zakoni kao što je krivični, na primjer, zakon o vanparničnom postupku, ali cijeli sistem, da kažemo, pristupa pravdi je zasnovan na tome da posmatra, pod znacima navoda, pretpostavljenu nemogućnost i nesposobnost osoba s invaliditetom, a ne da im mogućnost izbora. Ja ću namjerno ovdje samo za uvod, a voljela bih da kolega Goran o tome pomene, reći da, na primjer, osobe oštećenog vida ili druge osobe s invaliditetom koje ne mogu se samostalno, jeli, koje nemaju mogućnost potpisa svoje ručnog, onim crnim tiskom, klasičnim, se ne mogu potpisati, na primjer, faksimilom, nego se stavljaju otisak prsta, zbog čega se stavljaju u kategoriju nepismenih osoba. Dakle, zamislite nekog ko je akademski obrazovan, koji ima visok stepen obrazovanja, ko treba da stavi otisak prsta na ličnu kartu, na neki zapisnik ili bilo gdje će biti označen kao nepismen, do toga da imamo oblasti, na primjer, socijalne zaštite, da se prava ostvaruju na osnovu takozvanih medicinskih indikacija, nepotrebne podrške i nivoa prepreka, do, na primjer, čak i oblasti saobraćaja ili nekih drugih gdje se opet garantuju u odnosu na procenat oštećenja, ne opet nivo prepreka i ne polazi se od toga da javne usluge kao što je saobraćaj moraju biti jednako dostupne svima. Dakle, set je zaista oblasti i vrlo je teško u kratkom, da kažem, periodu o tome pričati i analizirati. Svaka bi oblast bila problematična za sebe, ali sad namjerno ističem nešto što smo mi aktualizovali po prvi put, da kažemo tako, javno, o čemu više i češće govorimo u tom smislu, kao što, na primjer, ovo pitanje faksimila.
Gospodine Macanoviću, zakon o znakovnom jeziku. Govorili smo prije o jednom licenciranom gestovnom tumaču u Crnoj Gori. Da li postoji i zaista gdje smo na tom putu?
Pa evo, na tu temu bi sigurno kolegnica Vujačić mogla mnogo detaljnije da da odgovor, zato što se Udruženje mladih s hendikepom bavilo ovom temom, ali ono što ja mogu da kažem da u Crnoj Gori ne postoji, zaista ne postoji zakonom jeziku, utvrđen samo, Marina će mi pomoći, utvrđen je samo standard za kodifikovanje znakovni jezik u Crnoj Gori. Nemamo organizovanu, da kažem, sistemski organizovanu obuku za gestovne prevodioce, nemamo dovoljno gestovnih prevodilaca i to dovodi do toga da osobe sa oštećenjem sluha u Crnoj Gori nemaju mogućnost za dobijanje usluge gestovnog prevodilaca u nekim svakodnevnim aktivnostima, kao što je posjeta ljekaru, obavljanje nekih različitih administrativnih obaveza u okviru različitih državnih organa. Nemamo evo, u vašoj kući na televiziji Crne Gore nemamo dovoljno sadržaja, programskih sadržaja koje prati gestovni prevodilac kako bi osobe sa oštećenim sluhom mogle da budu adekvatno informisani, jer ako nemamo adekvatnu informisanost, onda ne možemo očekivati da te osobe budu i aktivno uključene u društveni život.
A za osobe sa oštećenjima vida, da li smo tu otišli korak naprijed kada je o sistemima podrške riječ uopšte? O korišćenju Brajevog pisma ranije smo razgovarali i o zakonu o zaštiti potrošača, upravo o onom dijelu koji se odnosi na osobe sa oštećenjima vida.
Pa nažalost ne možemo se ni u tom dijelu pohvaliti. Kolegnica Marina je pomenula jedan jako aktuelan problem sa kojim se po najviše suočavaju osobe sa oštećenim vidom, ali ne samo te osobe, nego i one osobe koje se iz nekih drugih razloga ne mogu samostalno potpisati. Vi imate situaciju da recimo, ne znam, imate osobu sa potpunim oštećenjem vida koja je advokat, i sad zamislite tog ili tu advokaticu sa oštećenim vidom koja na sudu zastupa neku stranku, onda nakon ročišta mora da potpiše zapisnik otiskom prsta, što je, da kažem, sinonim za nepismene osobe. Upravo iz tog razloga smo sa Slijepih i Udruženja mladih hendikepom nedavno uputili inicijativu Ministarstvu pravde da se zakonom reguliše ovo pitanje. Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom u članu 33 propisuje obavezu da svi objekti koji su u javnoj upotrebi imaju istaknute informacije na Brajevom pismu. Evo, mi upravo ovih dana prikupljamo podatke kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama za sprovođenje tog člana, i ono što već imamo za nekoliko dana kao odgovore je da većina javnih institucija ne poštuje član zakona, odnosno da diskriminiše osobe s oštećenim vidom u smislu neisticanja informacija na Brajevom pismu. Sajtovi javnih institucija su uglavnom nedovoljno pristupačni, ne mogu reći da su u potpunosti nepristupačni, ali su nedovoljno pristupačni za čitače ekrana. To su softveri pomoću kojih osobe sa oštećenim vidom koriste kompjuteri i koriste sve usluge interneta, tako da u oblasti obrazovanja nemamo pristupačnu literaturu.
Pa i u oblasti zapošljavanja, koliko čujem, nema novina. Mi smo ne tako davno i o tome govorili. Ako imate neku noviju informaciju, možete nam kratko saopštiti uz podsjećanje da do kraja emisije imamo samo 4 minuta.
Pa u oblasti zapošljavanja ono što ja mogu da kažem je da postoji u zadnje vrijeme postoji trend povećanja zaposlenih osoba sa invaliditetom, ali je to svakako u odnosu na broj lica koja se nalaze na evidenciji biroa rada još uvijek nedovoljno. I ono što je i kod ove oblasti karakteristično je ono što je kolegnica Marina rekla, da je u stvari preduslov pravilan pristup prema pitanju invaliditeta. To nažalost nemamo i zbog toga imamo dosta nezadovoljavajuću situaciju, ne samo u ovoj oblasti, nego u svim oblastima.
U redu, evo, privodimo emisiju kraju uz pitanje i kratak odgovor. Gospođo Vujačić, da li bi osobe sa invaliditetom trebalo da budu glasnije i jedinstvenije u iznošenju primjedbi i stavova, i kome se najviše obraćaju, odnosno od koga mogu da očekuju najveću podršku? Evo samo kratko.
Pa naravno da bi trebale da budu glasnije, zato što nikad ne bi trebale da kažemo da se plaše posljedica, jer su one odgovorne za svoj život i tako ga moraju tretirati negdje, da od njih zavisi u stvari to ne samo koliko će se njihova prava poštovati ili kršiti, nego prosto da li će biti dovoljno uvaženi, jer ukoliko ne budu glasni, sigurno neće se situacija popraviti tako što će se neko sam sjetiti da to uradi. I kad ovo kažem, onda mislim upravo na to da nemaju osjećaj zahvalnosti, nego da uvijek, kao evo i mi, razmišljaju i ne samo o sebi, nego i onim nakon njih, i da se naravno uvijek obrate ako je potrebna podrška za samoosnaživanje, ohrabrivanje. U tom smislu mislim da smo im zaista kao organizacija na raspolaganju, što pokazuju i podaci o tome koliko se njih nama u toku godine obrati, jer ta brojka raste iz godine u godinu. Ali naravno da traže i od državnih institucija tu povratnu informaciju kako bi imali veće povjerenje i u njih.
U redu, hvala vam na gostovanju u Mozaiku Radija Crne Gore. Biće prilike da mi još razgovaramo na ove i slične teme bez obzira na kalendarska obilježja. Poštovani slušalci, naši gosti su bili izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore Marina Vujačić i direktor Saveza slijepih Crne Gore Goran Macanović.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što su vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste ovoga puta bili u pravu. Na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate.
Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.